Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xudo sizga ishonib topshirgan shogirdlarga namoyish qilish kerak bo'lgan yetakchilik tushunchasini yaxshiroq tushunishga yordam berish yetakchilarning asosiy vazifalaridan biri deb aytishimiz mumkin. Har bir masihiy yetakchida Xudo tarafidan avvalgi hayotiy tajribaga asoslangan holda qurilgan qadriyatlarga asoslangan va yetakchilikka boshqalarning yondashuvlariga o'xshamaydigan o'ziga xos yondashuvi hosil bo'ladi. Hosil yig'uvchi yetakchilar asosan maqsadga qaratilgan yetakchilik ko'rinishiga ko'proq mayillar bo'ladi. Hosil yig'uvchi yetakchilik namunasi bu kalom bilishda o'sish haqidagi masalalarda yoritilganidek, yangi a'zolarni masihga olib kelish orqali shohlikni kengaytirishni o'z maqsadiga aylantirgan Isoning ta'limotiga asoslangan yetakchilik misolidir. Bu yetakchining asosiy vazifasi buyuk topshiriqda boringlar, barcha xalqdan shogird orttiringlar deb aytilganidek, yangi a'zolarni masjidga olib kelish orqali shohlikni kengaytirishidir. Xizmatkor yetakchilar asosan o'z tabiatida munosabatlarga asoslangan yetakchilik ko'rinishiga mayillar bo'ladi. Cho'pon yetakchilar bu cho'pon qo'ylar haqidagi har xil masalalarda yoritilganidek, yetakchilar ortidan borayotgan haqida g'amxo'rlik qilish majburiyatlari to'g'risidagi Isoning ta'limoti va keltirgan misollariga asoslangan yetakchilik misoli. Bunday yetakchilar ergashuvchilarning muvaffaqiyati, ya'ni ularning iymonda o'sishi va hayotlarida Xudoning hokimligini tan olgan holda jamiyatga Xudo solihligi ila ta'sir o'tkaza olish uchun shohlik a'zolarining rivojlanishiga ko'proq e'tibor beradilar. Boshqaruvchi yetakchi misoli bu yetakchining boshqaruvchi sifatida o'z majburiyatlarini tartib va uslub bilan boshqaruvchiligi to'g'risidagi yangi ahd ta'limotiga asoslangan yetakchilik misoli. Bunday yetakchining asosiy vazifasiga ko'payib borayotgan ergashuvchilar soni yaratayotgan impulsni quvvatlab turish kiradi. Buning misolida buyuk topshiriqning ham tashqi ham ichki yo'nalishini ko'rsa bo'ladi. Boshqaruvchi yetakchi bor manbalardan foydalangan holda shohlik uchun eng ko'p foyda qilishga harakat qiladi. Yetakchilikning ushbu misollaridan hech biri bir-biridan ustun emas. Yetakchilikda eng ko'p samaraga erishish uchun uchalovi ham juda muhim. Har bir yetakchi o'z inomlari va qobiliyatlariga to'g'ri keladigan holda o'ziga xos yetakchilik misoliga ega bo'lishi kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkash@najot.com. Azizlar, yana dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.